Jumalan armo on suuri ja voin sanoa, että on armo suuri. Todellakin ihmeinen, että minäkin saan olla uskossa. Ja nyt tuli 40 vuotta siitä. Ja mä Herralle annon lupauksen. Mä sanon kyllä aamulla, että voi Herra, minä häpäisen nyt lopullisesti itseni. Niin Jeesus sanoi mulle, että kuule, sä oot tehnyt aikaa päivää jo sen koko ihmiskunta. Joillekin on annettu lahja. Kiitos teille ystävät, että ette ihan kauhistuneet siellä. Mutta Jumala on ihmeellinen Jumala ja sen tähden häntä on hyvä palvella. Niin, mitäs nyt tänään sitten? Eilen mulla oli vähän väärät tekniikat täällä, mutta nyt mulla on oikein Reijon Raamattu lainassa ja tästä lupasin kantaa aina Raamattua matkassa. En luota tähän nykytekniikkaan. Paljon on nähty ja paljon on kuultu. Jumala on toiminut kaikkialla ja tulee toimimaan edelleenkin. Ja mun sydäntäni lähellä on lähellä tällä hetkellä oikein tämä Jumalalle erikoinen antautuminen ja sitoutuminen. Mun piti eilen puhua uskon kehittämisestä ja siitä, kuinka Jumalan sana ilmoittaa siellä korintolaiskirjeen toisessa luvussa, kuinka Jumala on synnyttänyt meidät uudeksi luomukseksi Kristukseen Jeesukseen. Jumalan sana ilmoittaa, että uskova on vapautettu tosiaan saatanan vallasta Jumalan kirkkauden valtaan. Mutta monet kristityt eivät toimi, eivätkä puhu kuin he olisivat sisällä Jumalan valtakunnassa. Ja tätä minä niin kuin suuresti olen miettinyt ja ihmetellyt ja rukoillut, mistä on periaatteessa kysymys ja mistä tämä kiikastaa, koska kaikki pitäisi olla kuitenkin kohtalaisen selvää meille varsinkin, jotka olemme jo pitkään Herraa seuranneet. Niin, usko ei ole todella joka miehen. On positiivista uskoa ja on myös negatiivista uskoa. Mutta me, jotka uskomme Kristukseen Jeesukseen, meillä pitäisi olla positiivinen usko hänen sanansa niin kuin kirjoitettu on. Yksinkertaisesti lunastus ei ole todellisuutta heidän ja niiden elämässä, jotka eivät tunne Kristusta Jeesusta. Onhan sekin jonkun kaltaista uskoa, kun sanoo, että Jumalaa ei ole. Mitenpäs todistat sen uskon oikeaksi? Voin sanoa, että olet väärällä tiellä. Jumala tahtoo antaa meille tänä päivänä ennen kaikkea sellaisen uuden ensirakkauden, joka on palavampi kuin koskaan aikaisemmin. Joka sytyttää meidän sydämemme rakastamaan Jeesusta. Yksi päivä mä tuossa koko päivän iloisin siitä, mä koko päivän hokeilin sinne, että voi Markku, mä rakastan Jeesusta niin paljon. Kyllä Jeesus on ihana. Mä oon niin rakastunut Jeesukseen. Ja tiedätkö, kyllä se samalla myös sitä suhdettakin parantaa. Totta kai miestänikin rakastaa, mutta se rakkaus tuli varmasti Jumalan taivaasta. Sen kaltainen rakkaus, joka saa aikaan vaikutusta lähteä liikkeelle, olla ihmisten kanssa tekemisissä. Kun täällä kysyttiin, että onko täällä rukousryhmiä, eli siis naisia tai miehiä, jotka rukoilevat säännöllisesti joka päivä. Kun mä tulin tänne Suomeen, mun täytyy sanoa, että kyllä oli vaikea löytää henkilöitä, jotka olisivat tahtoneet sitoutua säännölliseen rukoukseen. Mutta Jumala sanoi mulle, että älä murehdi siitä, että jatka sinä rukousta uskollisesti ja minä opetan sinua näissä asioissa. Nyt Jumala on antanut joistakin maista minulle henkilöitä. Meillä on säännölliset kelloajat, milloin me aloitamme rukoilemaan yhdessä samojen asioiden puolesta ja lähetämme toisillemme viestejä. Ja olemme saaneet nähdä valtavia Jumalan tapahtumia. Ehkä on syytä tähän alkuun nyt kertoa vielä ennen kuin käyn eteenpäin tästä asiatekstissäni, vai miksi tätä voi sanoa. Silloin kun täällä Suomessa alkoi tämä herätys, Jumalahan toimi erittäin voimakkaasti. Mutta kun täällä oli kristityillä sellainen negatiivinen, ei kaikilla, negatiivinen asenne ja passiivinen asenne, että ei Jumala toimi ja varsinkaan jonkun suomalaisen tavallisen talliaisen kautta, että se täytyy olla joku erikoisihminen, erikoislahjoilla varustettu. Mä muistan, kun mä palasin Jerusalemista vuonna 1976, Jumala sanoi minulle selkeästi siellä erään pastorin kautta, joka oli profetta. Hän kutsui minut esille ja sanoi, että täällä on Suomessa nainen, tule esille, sä oot pyytänyt Jumalalta lahjoja. Ja nyt tässä tilaisuudessa sinä saat ne lahjat, että saat rukoilla sairasten puolesta, nähdä vielä kuolleiden heräävän ja niin edelleen. Mä katselin niitä tuhansia ihmisiä ja ajattelin, että joka itsensä yletään, se alennetaan. Kyllähän saatanakin sen Raamatun osaa hyvin tarkasti. Mutta silloin päätin, että menen nöyrästi vaan sinne sitten ja meninkin esille ja siellä rukoiltiin. Ei mitään tunnetason vantansia, ei kaatunut, ei mitään tapahtunut. Välittömästi kun tulin Suomeen, alkoi voimallinen kausi. Yöllisissä unissa Jumala alkoi minulle puhumaan. Ja sitten erään kerran minä sain soiton Somerolta, Laimi ja Veikko Ilvoselta. Laimi on erikoismielisairaan hoitaja hänen miehensä. Heillä oli adoptio tytär. Hänen jalkansa oli jäänyt ruohonleikkuri väliin sillä seurauksella, että akillesjänne oli poikki ja kaikki kudokset oli kaavittu tästä hänen jalkansa ympäriltä ja polven alapuolelta jalka oli kuoliossa. Laimi soitti ja itki puhelimessa ja sanoi, että nyt rukoillaan Aili. Mä sitä rukoillaan. Jeesus on voimallinen tekemään ihmeitä. Ja siinä rukouksen yhteydessä Jumalan henki antoi ikään kuin näin, ei se tarvitse aina olla paikan päällä, näin kuinka lihaskudokset alkoi viriään se jalka, huomatkaa, oli kaavittu luuta myöten pois. Alkoi viriävämään siihen jalan päälle ja sitten mä näin kuinka se kuolio otettiin pois ja sitten näin Jeesuksen käden kuinka se näin vielä paransi sen akillesjäntä. Okei, otin puhelimen, töpselin pois seinästä ja ajattelin, että en kehtaa kuulla, kun Laimi soitti, että mitä sinä horisit. Seuraavana päivänä hän soitti minulle ja sanoi, että et voi koskaan uskoa. Se olisi niin kuin seuraava päivä ollut se amputointi hänen tälle Noora, hänen nimensä on, nyt hän on aikuinen. Niin ajatelkaa. Tämä lääkäri, joka oli itse kaapinut tämän kudoksen hän jalastaan, niin hän alkaa huutamaan, että mitä on tapahtunut? Mitä on tapahtunut? Laimi kertoi, että hän ei siinäkään vielä saanut sanottua, että on rukoiltu. Jokainen lääketieteen alan ihminen tietää täällä, että liha ja tämmöinen kudos ei kasva yhdessä yössä, ei kahdessa viikossa eikä kolmessakaan. Ja akillesjänne oli täysin terve. Ei mitään ollut siellä. Ja kuolio oli poissa. Ja ajatelkaa mikä ilo tämä tyttö saa kävellä sillä jalallaan ja ylistää Herraa. Mutta silloinkin oli sellainen pelon ilmapiiri, kun tätä todistettiin ja yritettiin kertoa, niin heti tuli sellainen, että oikein se ähkyhenki, oikein, tiedätkö se mikä ähkyhenki? Mitä sä semmosia puhut? On nyt hiljaa siinä. Ei se nyt kannata, ei se nyt Jeesus tommosiakaan tee. Että kyllä ne lääkäritkin nämä asiat hoitaa. Totta kai kunnia kaikille lääkäreille ja tohtoreille. Mutta kuulkaa, rukous voi paljon, jos se on harras. Totisesti se voi paljon, jos se on harras. Ja tämän jälkeen sitten innostuu niin paljon rukoilemaan, että jostain syystä sana levisi, että meillä kotona oli pitkät jonot, asuttiin silloin kerrostalossa, että tuli jo taloyhtiön mies sanomaan, että mikä rukousjono teillä on. No minähän käpsin sitten helluntaiseurakuntaa, että tulkaas pastorit auttamaan, että kun porukkaa on meillä ja meidän talo on häiriintynyt. Ja jotkut huuti postiliukusta, että hei Aili, kyllä me tiedetään, että sä oot kotona, auko se ovi. No eihän seurakunta pahemmin ottanut kantaa tähän asiaan. Aatte, että tämä on vaan nyt jotakin villitystä, mitä tämä nyt lie. No ei mitään, me jatkettiin rukousta ja Jumala toimi väkevästi. Me saatiin nähdä voimallisia tekoja. Ja saatiin kasvaa uskossa ja nousta niissä uskon tasoissa ja Jumalan sanan mukaan toteamaan, että hän todellakin auttaa ja hän vahvistaa kaikkia niitä, jotka rukoilevat uskossa rukoilleen. Siis nyt toinen asia on, mitä me puhumme ja mitä me tunnustamme, se hallitsee meitä hengen lakien mukaan. Muista, sä et päästä yhtään sanaa suustasi, etteikö Jumala rekisteröi sinun sanojasi. Toki hän meille virheemme antaa, me sanomme monta kertaa sellaisia asioita, joita ei pitäisi sanoa. Mutta kun me puhumme Jumalan asioista ja Jumalan teoista, Jumalan ihmeistä, niin muistakaamme se, jos me olemme hyvin negatiivisessa, kriittisessä hengessä, niin me tiedämme, että me olemme Jumalan hengen lain alla ja hän kuuntelee meidän puheemme. Ja silloin, kun me suustamme päästämme hyvin negatiivisia asioita, silloin me myös sidomme suullamme itsemme sellaiseen epäuskon tilaan. Käytän tämmöistä sanaa. Tai meidän suumme silloin hallitsee meitä, ei Jumalan henki, vaan meidän suumme, meidän sanamme, meidän järkemme ja meidän ajatuksemme. Ei se tarkoita sitä, että Jumala on järjetön. Onko Jumala järjetön? Ei ollenkaan. Hänellä on enemmän kuin meillä. Markuksen 11. luvussa ja 23. jäi siellä käsketään uskoa sydämessämme ja hengessämme ja tunnustaa suullamme. Siis hän ei sanonut, että meidän tulisi uskoa päällämme. Siis tällä näillä aivoillamme, tai yrittää uskoa. Hän sanoi uskoa sydämessämme ja suun tunnustuksella myös pelastutaan. Ottakaa huomioon, se on erittäin merkittävä sano, suun tunnustuksella pelastutaan. Mutta kun me olemme oppineet semmoinen, meillä on ehkä tämä kulttuurikin täällä, että no kun mä jos jäät tuolla jotakin, taisin siellä, että rukoiltiin. Ei sanota reilus, että minä annoin elämäni Jeesukselle ja olen uskossa. Eikö se ole selkeä puhetta? Et sä mene kauppaan ja sano, että no minä jotakin tuosta ottelen ja pankkiin tai johon sä asioit. No tuossa on muuta eroja. Minä näitä tiedäkään, mitä tässä. Kyllä sä tiedät tasan tarkkaan, mitä sä teet. Ja sama hengen laki pätee näissä, meidän on sanottava reilusti, ei ole mikään, ajatelkaa urheilijat, näyttelijät, taiteilijat, kaikki, ne kertoo reilusti asiansa. Ja me vaan sitten, joskus siellä, kyllä mä vähän, on sitten näitäkin asioita. Sanotaan reilusti, kuule, Minä annoin elämäni Jeesukselle ja olen Jeesuksen oma. Niissä tilanteissa, kun ne tulee, ei se tarkoita, että sä nyt kuulet tuolla joka puolella. Ei Jumala ole hölmö. Jumala antaa tilanteet, missä sä voit todistaa. Yksi todistus mun kohdalla, mä olin lähdössä edelliskesänä tuonne mihinkäs Harjavaltaan. Okei, mä lähdin ajamaan ja sitten mulle soittaa joku rouva puhelimella, että kuule nyt mä tapaan itteni tässä, että mulla on itsemurha. Hänellä oli pistooli siinä. No minä ajan sitä Hämeenlinnaan tietä ja siitä olisi pitänyt kääntyä sitten toiselle puolelle. Mutta kun mä olin niin hädissäni tämän naisen puolella, mä keskustelin ja huomasin, että mä oon kohta Hämeenlinnassa, että eihän mä ole menossa ollenkaan siihen suuntaan, mihin piti mennä. No ei mitään, mä palasin takaisin. Ja sitten olin siinä jossain Tarvasjoen kohdalla. Onhan mä lentänytkin lentolupakirjaa. Ilmasta käsi on muuten erittäin hyvä suunnistella. Mutta kun mä siellä pörräsin Tarvasjoella ja siellä oli yksi ainut vanha mies osuuspankin vieressä, kun mä menin kysymään aamutuimaan, että mistä minä pääsen Tarvasjoen tielle tuonne toiselle puolelle jokke. Sä että no ei mitään hättää, lähet vaan menemään ja käännyt aina oikealle, niin tuut oikealle tielle. No minä teen työtä käskettyä ja arvatkaapa kun aikaa, niin olin kiertänyt 40 kilometriä ja tuli samaan paikkaan osuuspankin kohdalla. Mä sanoin Jumalalle, että voi hyvää jysäys sentään. No sitten siellä oli moottoripyöräpoikia siinä tankilla. Mä juoksin niiden tyköön ja kysyin, että mistä mä pääsen nyt oikein. Mä oon ihan harha teille ja mulla on niin vähän tankissa bensaa. Ja sitten vielä oli niinkin hyvästi käynyt, että multa oli ajokortti, rahapussit ja kaikki viety. Ja mulla ei ollut mitään muuta kuin poliisin lappu, että saa ajaa kunnes saa ajokortin. Mä sanoin, että eihän mä tällä seinästä rahaa saa enkä bensiiniä. Ja lähdin sitten oikealle tielle. Ja siellä sitten yritin pysäyttää autoja. Että jos nyt joku antaisi sitä bensaa tai apua. Ja no ei mitään. Sitten mä ajattelin, että minä menen makaamaan tuohon tielle. Niin eiköhän pysäytä. Ajattelin, että joku on kuollut. En mä nyt niin hullu sentään kuitenkaan. Mutta sitten tuli sieltä yksi venäläinen rekka. Se pysähtyi ja sanoi, että no, silläkin oli erittäin huono suomi ja minä selitin sille, että kuule, mulla on nyt niin vähän tätä, että mä en pääse. No 2 litraa hän sulle voi antaa. No sillä mä voin ehkä päästä Harjavaltaan. Okei, mä pääsin Harjavaltaan ja siellä oli semmoinen iso ravintola ja siinä oli huoltoasema. Mä menin ravintolan puolelle ja kysyin, että saanko mä istua täällä, kun mua tullaan kohta hakemaan Harjavallan pastoria ja siellä oli muita meidän siskoja, että kun mä en nyt voi ostaa kahveita enkä mitään. Mulla on vaan tämmöinen lappu, jolla ei mitään saa irti. Että ole hyvä. Siinä selvittelin ja siellä oli pitkät jonot ihmisiä. Sitten mä ihmettelin, että mitä nämä ihmiset oikein siellä töllää ja kattoo. Ja kun mä siinä selittelin, niin siellä rupesi porukka, kuulkaa, ihan suoraan sanottuna Suomen siellä. Ne menivät siellä nurin kahvinensa kaikki. Niin sanoin, että onpa täällä mikä näitä ihmisiä vai onko ne humalassa vai mikä näillä oikein on. Sitten sieltä tuli eräs mies, joka oli muusikko ja sanoi, että he koki niin valtavan kirkkauden siinä, kun sä olit siinä kassalla. Heille ei pysynyt mikään käsissä. He lähti järjestämään menemään koko kletkasin. Se on 30 ihmistä kaikki sinne maahan. No sitten, kun hän tuli kyselemään, mä sanoin, että mennään istumaan tuonne, mä kerron kuka mä oon. Mä en ole mikään kiltti ihminen, mä oon hirveän äkäinen mummo nyt, kuulkaa, kun mulle pensaa eikä mitään muutakaan. Mulla oli kukaan valtavan hyvä herätyskokous sillä hetkellä. Mutta sitten siinä oli semmoinen nuorempi mies, joka kysyi, että haittaako sua, että jos mä ostan 1 lonkero? No eihän mä tiennyt mikä on lonkero. No mä sanoin, että ei kai se mitään, jos on jano, niin ota vaan se lonkero siitä sitten. No kun se lonkero sitten sanoi, että hän on vielä jano, hän hakee toisenkin lonkero. Hän minä vieläkään tajunnut mitään, mikä se lonkero on. No sitten mä rupesin ihmettelemään, kun se rupeaa menemään vähän niin kuin sille, että se ei ole ihan täysissä tolkussa. Sitten se sanoi, että hän tarjosi mulle varoja. Mä sitten kiitos, mä en ota, mulle tulee apua tuolta. Siis että hän on kuule niin rikas, että hänellä on varaa syö vaikka 1 000 euroa seteli. Ja mä katsoisin sitä vähän aikaa, mä, että onko tämä ihan kunnossa tämä mies. Se pisti sen 1 000 euroa setelin suuhun, kuule, ja puri sen oikein sinä minun nenäessä. Ja sitten, että hän on näin rikas, ketä hän palvelee. Söi sen 1 000 euroa se sinne. Ja vetäisi sitä lonkkua päälle. No minä silloin minulla, kuulkaa, naksahtin mä sitä. Kuule, minun jumalani on paljon rikkaampi kuin sinun jumalasi, kuule, että se, sinä söit nyt tuon paperipalan, mutta mulla on niin suuri Jumala, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja sitten siihen tulikin näitä, pastori tuli ja 2 rouvaa, jotka tuli mut sitten hakemaan sieltä pois. Ja sitten kun ne näki tämä herra, joka oli niitä lonkkuja, 2 juonut ja sen 1 000 euroa syönyt, niin sitten hän kehui heille tässä, mitä hän on tehnyt, niin mä sitten sain sitten hänelle siinä vielä sitten todistajamasta, kuule nyt on kaikkein paras, että annat elämäsi Jeesukselle ja teet täyttä totta elämässäsi. Mutta siitä hän sitten pyörällä lähti ja me lähdettiin sitten omaan paikkaan. Tämmöinen kertomus vaan, mutta miten Jumala antoi tavallisessa tämmöisessä ravintolassa niin tämmöisen valtavan herätyksen. Ja enkä minä voi sanoa, että mä olisin ollut missään hirveän hyvässä mielenlaadussa, vaan se Jumalan kirkkaus ja rakkaus, se todistus, joka on meidän sydämessämme, niin se on se, joka vaikuttaa ja tekee ihmeitä. Mä sitten sanoinkin siellä seurakunnassa, että mulla oli kaikkein paras kokous tuolla ravintolassa, että porukka lakos maahan ja istuvat 2 tuntia kuuliaisesti kuuntelemassa Jumalan sanaa. Että tämmöistä tapahtuu täällä Suomessa myös. Ja se on tärkeää, että me tunnustamme Kristuksen nimen ja kaikissa tilanteissa pyrimme antamaan hänelle kunnian. Ja muistetaan, että tunnustus pätee kaikessa. Ja tunnustuksen laki ei päde ainoastaan pelastuksen suhteen, vaan kaikessa koko elämässämme niin hyvässä kuin pahassa. Markus sanoi siellä 11. luku 23, että ellemme epäilisi sydämessämme, vaan uskoisimme kaiken tapahtuvan, niin hän sanoi, että, niin me näkisimme kaiken tapahtuvan. Hänhän sanoikin, että me voisimme siirtää jopa vuoria. Ja monet ovat sanoneet niitäkin, että jo on niitä epäuskon vuoria. Epäuskon vuoria. No voihan ne niitäkin olla. Minä olen nähnyt, kuinka Jumala siirtää totisesti vuoria, tekee teitä vuorille, kun olen kiertänyt ja kontanut tuolla Tiibetissä ja nähnyt monenlaisia asioita. Kaikki on Jumalalle mahdollista. Me voidaan tulkita näitä asioita, mutta kun elämän todellisuus tulee vastaan, kuulkaa, niin silloin kun avuksi huudetaan Herran nimeä, niin kyllä Herra meille tekee tien korpeenkin. Se on ihan varma asia. No niin, ja sitten tulee se vastaan, että joo, että mehän eletään metafysiikan lakien alaisena. Onhan se totta näin. Kaikkihan me kuolemme ja lähdemme ajan, tulen täältä pois. Mutta kun Jumala on yli näiden metafysiikan lakien yläpuolellakin. Halleluja. Mä olin Venäjällä, Moskovassa olin pitämässä kokousta ja sitten siellä oli 10 proffaa, professoria. Siellä oli 5 erikois tämmöisiä syöpälääkäreitä ja sitten oli 3 naista. Yksi näistä oli tehnyt tutkimuksen erittäin vaikeasta tämmöisestä syöpään liittyvistä asioista. Ja sitten siellä oli hänen koko sukunsa, niin oli hyvin korkeasti koulutettuja. No siellä sitten, kun tämä naishenkilö pyysi minua puhumaan, siinä oli Markku, minä ja Judy oli kanssa. Niin ja tulkki oli siellä tietenkin. Ja siinä sitten, kun hän sitten kaikki kuuntelivat tosi tarkkana, kun oltiin syöty siinä ja seurusteltu. Ja hän pyytää sitten rukoilemaan tämä nainen, joka oli vastikään suorittanut tämän minkä tutkielman. Ja siitä hän sai palkintojakin sitten Moskovasta. Hän on erittäin tunnettu professori erikoisesti syövän alueella. Mä muistan tarkkaakaan sitä tieteellistä nimiä. Jumalan pyhä henki tuli siihen ja mä aloin luettelemaan kaikenlaisia asioita. Semmoisia tieteellisiä sanoja, mitä itikin, mä en tänä päivänä edes osaa niitä. Markku sanoi mulle, että lopeta jo hiljaa, että en mitään ymmärrä. Mä sanon Markulle, että oo sinä hiljaa siinä. En tietenkään, että oo sinä hiljaa siinä. Että katsotaan nyt, miten tämä loppuun menee. Mä katson, kun silmät suurilla vaan nämä kuuntelee siinä. Ja ajatella sitten tämä nainen sanoo, että tiedätkö, että sä kerroit kaiken tämän, mikä oli hänen tutkielmassa, minkä hän teki tämän lopputyönsä. Kaiken kerrot pisteelleen pilkulle. Ja arvatkaa, oliko yhtään ainutta professoria, lääkäriä, oliko yhtään ainutta opettajaa, joka ei antanut elämänsä sinä iltana Jeesukselle. Kaikki menivät, kuulkaa, polvilleen. Ja niin menin minäkin. Mä sanon Markulle, että kuule, ei sitä ihmisen kaikkia tarvitse ymmärtää, jos ei jos pää yli menee. Markullakaan paljon niitä hiuksia on, mutta mä sanoin, anna mennä vaan sinne. Ei meidän kaikkea tarvitse, kun me ajatellaan näin, että meidän pitäisi nyt kaikki niin ymmärtää. Ei meidän älykkyys osamäärä riitä Jumalan kanssa kamppailemaan. Jumalalla, tottahan toki joillakin on korkeampi älykkyys osamäärä. Ja ne ymmärtää, kun puhutaan näitä tieteellisiä termejä. Mutta tavallinen kansalainen, niin sehän menee tuosta hatuun yli ja sitten me mennään ja sanoo, että voiko se puu höpöjä ja se oli ihan höntintöntti. Mutta kun Jumalalle nämä asiat ovat hyvin selveitä asioita. Tämän halusin kertoa tähän yhteyteen, koska se oli yksi suurimmista todistuksista, mitä me saimme sillä matkalla. Ja mitäs tässä nyt tulikaan vielä? Niin, kun me tunnustamme suullamme puutteen alaisuutta ja sairautta, niin me kyllä varmaan saadaan ne. Jos olet kylvänyt epäuskon sielun siemeneesi, se varmasti kasvaa siellä. Kuka nämä on semmoisia asioita? Mä tiedän, että me olemme kuolevaisia, mutta jos me tunnustamme jatkuvasti suullamme, että voi että kun mä oon sitten kipeä ja joka paikasta kolottaa. Me luodaan sillä itsellemme lisää meidän fysiikkaamme sairauksia ja masennusta. Meidän aivomme ikään kuin rekisteröi ja alkaa toimimaan siellä juuri niin kuin me olemme puhuneet. Siis muistetaan, sanoilla on suuri merkitys. Tämä ei ole menestysteologia. Sanoilla on suuri merkitys, mitä me puhumme. Mä muistan, kun me lähdettiin Boliviaan, mulla oli astma ja mä olin keuhkopolilla silloin sairaalassa. Ja eihän minua varmaan oltaisi sinne päästetty, jos olisi tarkkaan tiedetty, miten paha astma vasemman keuhkolohko oli täysin toimimaton ja vielä oli sydänjuttuja. Mutta kun Herra sanoi, että nyt lähdetään, ja siellä Andeilla minä paranin täydellisesti. En ole sen jälkeen astmasuihketta tarvinnut. Reijo muistaa, sain sinne kaikki jättää. Kaikki lääkärien tekemät kokeet osoittavat, että on täydellisesti parantuneet keuhkot. Ei ole sydänvikaa, ei ole mitään muutakaan. Ja käy vielä tunnin lenkillä juoksemassa tänä päivänä. Vaikka ikäkin tulee, mutta aion liikkua ja mennä ja puhua positiivisesti kaikista ihmisistä. Ja muistetaan se, että negatiivinen ja kriittinen puhe meidän suustamme saa aikaan hyvin paljon pahoja asioita. Ja mä uskon, että sen tähden täällä Suomessa me emme juurikaan näe paljonkaan hyviä asioita tapahtuvaksi. Meidän pitäisi puhua toisistamme kauniisti ja hyvin, vaikka me näemmekin ne epäkohdat. Minussakin on epäkohtia. Mä olen täynnä epäkohtia. Mutta kun Jumala puhuu minusta vaan hyvin, niin täytyyhän minunkin puhua kaikista rakkaista ystävistä hyvin. Hyviä asioita. Siis suulla me rakennamme Jumalan valtakuntaa. Ja nousemme siihen uuteen tasoon, jonka Jumala haluaa meille antaa, johon enkeletkin katsahtavat. Siis sanotaan näin, että suun tunnustuksella pelastutaan. Ei Jeesus ihan turhia puhunut. Siis me tiedämme, että Raamattu on lain asiakirja. Onko teillä kellään parempaa asiakirjaa? Minä en tiedä ainakaan kenelläkään parempaa asiakirjaa. En malta olla vielä lyhyesti kertomatta tähän yhteyteen. Silloin vuosia aikaisemmin, kun pidimme Lauttasaaressa täällä kokouksia, Jumala toimi voimakkaasti, ihmisiä tuli uskoon ja parantui. Ja sitten erään kerran katsomme mieheni kanssa TV-uutisia. Ja sitten minä näen TV-kamerassa tai ruudussa siellä isolla kirjoitettu, että herätys on tullut Suomeen ja oman naamani siellä vielä sitten. Mä sanon Markulle, että nyt mä oon tullut hulluksi, mä lähden nukkumaan. Markku sanoi, että mene vaan. No sitten mä rupesin miettimään, että onkohan aprillipäivä vai mitähän. Ja sitten mä soitinkin Sepolle ja kysyin, että Seppo, mitä sä sanot, sieltä Yleltä soitettiin, että he tulis vielä, että sopisiko mä, että se on joku juttu, he leikkii mun kanssa. Niin mä sanoin, tervetuloa. Sitten mä soitin Sepolle, että mitä sä sanot, että sopiko tällainen asia. Seppo oli uskon henkinen, sanoi, että tervetuloa, vaan ei ollenkaan kieltänyt. Ja mä sanoin, että se kokous oli kyllä, jos näin inhimillisesti ajatellaan. Kaikki meni kyllä niin penkin alle kuin voi mennä. Kuorokin laulu kyllä yhtä alavireisesti kuin minäkin tuossa. Ehkä huonomminkin vielä. Ja sitten kun ne kuvasi mun Raamattua ja joka paikkaa. Silloin alkoi semmoinen hyvin voimallinen herätyksen aika täällä Suomessa. Ja mä näin, että siinä oli paljon niin kuin Sepon vaikutusta. Seppo uskalsi antaa luvan tämänkaltaiselle asialle. Mä en ole koskaan ollut mikään julkisuusvani, enkä ole koskaan halunnut mihinkään tämmöisiin näkyviin paikkoihin. Mieheni aina sanoikin, että sun on vaan nyt mentävä. Mä oon sanonut, että mene itse. Mutta kun Jumala sanoi, että sä meneet sinne. No niin. Jumalan henki tahtoo puhaltaa teihin jokaisen henkensä. Kyllähän sinä hengität tätä luonnollista fysiikan tuomaa hengitystä, sydän ja keuhkot pumppaa, mutta henkensä. Ruumis, sielu ja henki ovat yhtä. Jumala haluaa antaa sulle sen kaltaisen hengen, että sinä sanot, Appa isäni, minun isäni, joka olet taivaassa. Sinä, joka olet luonut maan, taivaan ja kaiken, mitä siinä on. Sinä, joka hallitset ihmislasta. Sinä, joka annat kurjalle leivän, etkä hylkää yksinäistä. Ja mä sanon, ystävät rakkaat, taivaassa meillä on sitten kunnon juhlat. Siellä soitetaan ja lauletaan. Mä luen vielä Raamatusta, ettei nyt ihan jää tämän minun todistukseksi tämä koko homma. Mä niin hienoja saarnoja kirjoittelen ja aina ne jää kotiin, mutta se on näin parempi. Tämä on Herran lohdutus Sionille Jesaja 51 ja mä luen täältä eteenpäin 9. jakeesta. Herää, Herää, pukeudu voimaan, sinä Herran käsivarsi. Herää niin kuin mennenä päivinä, muinaisten sukupolvien aikana. Etkö juuri sinä lyönyt kuoliaksi Rahabin, lävistänyt lohikäärmeen? Etkö juuri sinä kuivannut meren suuren syvyyden vedet? Sinä, joka teit meren syvyydet tieksi, jotta lunastetut voivat kulkea yli. Herran vapaiksi lunat lusastamat palavat ja he tulevat Sionin riemuhuudoin. Päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. Hallelujaa. Minä olen teidän lohduttajanne. Mikä olet sinä, joka pelkäät kuolevaista ihmislasta, jonka käy kuin ruohon, ja unohdat Herran, joka on sinut tehnyt, joka on levittänyt taivaan auki ja laskenut maan perustukset. Sinä, joka vapiset aina, kaiket päivät sortajan ja vihan edessä, kun hän tähtää jousellaan tuhotakseen. Mutta missä on sortajasi? Pian päästetään kumarainen vapaaksi, vanki vapaaksi. Ei hän vankikuoppaan kuole, eikä häneltä leipää puutu. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka liikutan meren, niin että annan sen aallot pauhuta. Minun nimeni on Herra Sebaot. Minä olen pannut sanani sinun suuhusi. Olen kätkenet sinut käteni varjoon. Minä levitän taivaan auki, perustin maan ja sanoin Sionille, sinä olet minun kanssani. Aamen. Voiko parempaa ja ihanampaa lupausta olla. Olisi vaikka kuinka paljon ihania asioita, mutta jätetään sitten huomisellekin päivälle. Mutta mä oon niin rakastunut ja innostunut Jeesuksesta. Toivon, että sinäkin olisit rakastunut. Oi, kuinka Jumala saisi koskettaa teitä jokaista. Ja Herra sanoi, että tässä hetkessä hän on tehnyt ihmeitä. Hän on tehnyt väkeviä voimallisia ihmeitä. Hän on nostanut sinun mielesi pois maasta. Rakastamaan Jeesusta. Katselemaan hänen ihanuuttansa. Ja kuulkaa, tämä aika, tämä Egyptin orjuuden aika päättyy. Jumala levittää meille kukaan tien. Ja se on valtatie taivaaseen. Voiko ihanampaa olla? Ei ole enää pitkä matka. Jaksetaan vielä hetki. Ja rohkaistaan toisiamme. Ja rukoillaan uskollisesti uskon rukouksia. Ja nähdään Jumalan tekoja. Avautukoot kuurojen korvat. Avautukoot sokeiden silmät. Avautukoot sydämet, jotka ovat suljetut. Jeesuksen, Kristuksen, nasarettilaisen nimessä ja veressä. Kaikki pelko, mikä ahdistaa sinua, ihmispelko. Kaikenlainen manipulaatio, mitä sinun on syötetty, se poistuu Jeesuksen, Kristuksen nimessä ja veressä. Sinä et ole tämän maan alaisuuksien orja. Sinä olet Jumalan lapsi, jota Jumala rakastaa. Ja jos vielä et tunne Jeesusta, sinä tunnet sen juuri nyt. Halleluja! Juuri nyt. Näin kuinka Jeesuksen henki tuli ja kosketti sinun sydäntäsi. Sinun kivi sydämesi muuttui lihasydämeksi, joka sanoo vielä, että Appa isäni, minun isäni, joka olet taivaassa, joka teet vielä väkeviä tekoja. Ja tulet näkemään vielä perheessäsikin, kuinka Jumala toimii. Älä valita, minun lapseni on semmoisia, ei niistä mitään tuo. Ne on niin uskomatto, ne menee siellä ja tuolla. Rakasta heitä. Rakasta heidät Kristukselle. Tiedätkö, mitä minä joskus aikana Jumala antoi mulle sellaisen jutun. Joka ilta minä panin, siunasin liinan ja panin sen sinne tyynyn alle, kuulkaa. Ja sitten siunasin päiväpeitteen. Ja sitten kun mä olin tuolla New Yorkissa erässä kokouksessa ja minut vietiin erittäin hienoon, voin sanoa hienoon salin. Ja minustahan maan päälle ei oikeastaan mikään hienoa. En minä arvosta jalokyviä enkä semmoisia, mutta totta kai ne on hienoja. Semmoisen palatsiin vietiin, että kattelin vähän, että no onhan täällä nyt sitten joka sorttia ja tuolla olisi uima-altaita ja joka paikkaa. Mutta arvatkaa, mitä Jumalan henki sanoi. Sitten minut vietiin sitten, täällä on sinun oleskelutilasi ja kaikkea. Täällä on palvelijat, jotka palvelevat ja minua oikein hävetti, että tässä nyt vielä palvelijoita, mutta ajattelin, että maassa maan tavalla. Sitten sinne tulikin illalla eräs mieshenkilö, hyvin pieni vaatimaton mies, että se meni sinne keittiön, tai ei sitä voi keittiöksi sanoa, hän levitti sinne sellaisen niin kuin ison voipaperirullan, käyttäisin tämmöistä kuvakieltä. Hän hiljaa piirteli siihen asioita kaikkia, eikä hän puhellut juuri mitään. Ja sitten mä menin rohkeasti hänen tykönsä, esittelin itseni ja sanoin, että kuka mä oon. Ja kysyin, että voisinko mä palvella teitä, voisin keittää teetä ja laittaa iltapalaa. Ja hän vaan istui siinä eikä puhunut juuri mitään. Ja sitten Jumalan henki sanoi, että älä anna periksi, ole vähän ystävällinen ja toimi. Ja sitten mä menin hänen työkseen, luokseen ja sanoin, että minä laitan teille, kun toisessa siivessä hänellä oli sitten hänen oma makuhuoneensa ja tilansa. Mä sitten minä menin laittamaan teille vuoteen ja Herra sanoi, että ota öljypullo ja voitele lakanat ja tyynyt. Ja minä rukoilen siellä ja voitelen joka ikisen paikan kuulee. Sitten mä ajattelin, että nyt se ei saa sitten, että ei vaan tuoksut tule sieltä. No sitten illalla hän kuitenkin sanoi, että jospä hän kuitenkin tulee sitten iltateelle ja siinä istuttiin ja juotiin. Mä ymmärsin, kun mun isäni oli arkkitehti, että hän toimii tämmöisen, hän on arkkitehtuuri, mutta en tiedä minkä tason ja alan. Mutta hiljainen mies oli, monta sanaa ei tullut. Ja tiedättekö, mä sain myöhemmin tietää, että hän oli Amerikan pääarkkitehtuuria. 10 parhaan joukossa. Ja hänet oli palkittu. Ja myöhemmin sitten. No sitten kun minä tietämättömänä, no enpäs mä nyt siihen, en tiedä olisinko kompastunut, en olisi ehkä kehdannut mennä esittelemään. Mä sitten kerroin, että mä oon nähnyt, että mun isäni on tehnyt tämmöisiä, että minkä alan. Sitten hän vähän kertoi, että hän tässä suunnittelee tämmöistä näin jo. Sitten illalla, kun tulin kokouksesta, meillä oli pitkät kokoukset, nähtiin valtavia Jumalan tekoja, kuulkaa, voi halleluja! Siellä oli valtavat nämä, mistä tuli stimulaattoritulkka, oli monella 10 kielellä ja ihmisiä parantui valtavasti ja mä olin aika nääntynyt, kun tuli sieltä. Ja sitten illalla oltiin siinä, mä sitten sanoin sitten tälle miehelle, että eikös mennä polville ja rukoilla Jeesusta, että mä oon uskovainen. Että kerro, että mulla meni näin myöhään, se oli pitkä kokous. Ja siinä oli yksi Marko, joka asui siellä, hän toimi myös tulkkina siinä, kun on englannin kieli kovinkin heikkoa. Ei nyt heikkoa, mutta kuitenkin ei kovinkaan hyvä. Niin siinä sitten mentiin polville ja nöyrästi hän sinä sitten rukoili ja antoi elämänsä kuule Jeesukselle. No arvakkaa siitä, kun mulla riemu repesi. Minähän rupesin selittelemään hänelle kuule 20 vuoden ikäistä vanhaa näkyä. Kun nuorena tulin uskoon, paastosin joskus 20 päivää ja sillä ei sanota, ei saisi lehu keuhkeen niillä. Paastosin ja rukoili. Jumala näytti mulle valtavia asioita. Näin semmoisen valtavan ihanan lasikirkon ja semmoiset pylväät ja sisustukset. Kaikkia joka ikistä tavaraa myöten, lusikoita, astioita, tuoleja, kaikki värit, mitä siellä oli. Kaikki, miten kuoro, millä tavoin kaikki oli laitettu. Sitten mä kysyin, onko tämmöistä mahdollista Suomeen Kerro hänelle sitten, niin kuin yleensä rakentaa, kun Suomi on kylmä maa. Hän oli siinä, sitten oli Marko ja näitä muitakin todistajia. Sitten siinä oli yksi semmoinen Kotkasta, Katja Salonen, mikä hänen nimensä nyt, muistaakseni ottavanut Katjan. Katja oli miehensä kanssa ja hän sanoi, että tottahan toki, että heti välittömästi, kun alat sitä kirkkoa rakentamaan, niin minä tulen ja teen ihan ilman, en ota mitään maksua, teen tämän suunnittelun tähän teidän kirkkoon. Ja kuvitelkaa, kun mä tulin tänne Suomeen, mä rupesin innokkana kertomaan, että kuule, Herra on luvannut meille rakentaa ihanan kirkon tänne. Siitä, kun möly nousi, kauhea tappelu, nyt se Aili rakentaa omaa lasikirkon tänne. Kamala meteli alkoi päälle. Ja mun mieheni sitten, kun hän on rakennusalan ihmisen, sanoi, että älä vaan kellekään puhu näitä. Mutta mä saan valtavan vahvistuksen siitä. Sä, joka ikinen, mitä esitin hänelle, sä, että tää on kaikki mahdollista. Ja sä sanoit, tää on ihmeellistä, että sun on täytynyt tämän saada Jumalalta. Ajatelko astiastoja myöten, värejä myöten Jumala antoi. Ja 12 pylvästä oli vielä siihen kirkkoon, kun meni. Se oli niin kuin ristinmuotoinen. Ja sitten oli vielä infajutut, oli sitten vielä sitten hissit ja kaikki kulkaa. Mutta mistäpä sitä tietää, kun Herran aika tulee, milloin ja mihin se rakennetaan. Mutta sitten kun mä rupesin esittelemään sitä tuonne yhteen suuntaan Suomeen, niin ruvettiin sanomaan, että me ei sulle sitten maata kyllä myy. Mä tarvitsen sitten kunnolla, että ja sitten täytyy olla lentokenttä, kun Herra mulle sanoi, että mulle Jumala puhui vielä näin. Että rakennetaan lentokenttä, koska ihmiset tulevat ympäri maailmaa Suomeen näkemään tätä herätystä. Ja ajatelkaa, tästä on, tämä oli 80, tämä oli 79 vuonna tämä näkyy. Ja mä kerron tämän hetki, milloin mä olin New Yorkissa. Tästä on nyt semmoinen 6 vuotta aikaa. Niin minä uskon, tämä on nyt vaan tämmöinen näky teille kerrottu. Jos se nyt kirkko joskus tuli, niin tulkaa sitten vaan tervetuloa. Ja sitten Herra näytti myös senkin, että sitten ei tarvitse miettiä, että mitkä naiset laittaa asuja päälle. Jokaiselle oli kaunit, oli kuoropuvut ja kaikille annettiin erilaiset asut. Niin ei tarvitse hirveästi miettiä, että miten sinne kirkkoon voi mennä sitten niin köyhät ja rikkaat. Ja sitten näin erilaiset osastot, joissa oli paljon laitettu vuoteita, sänkyjä, joita tuotiin paareilla, jotka eivät voineet kato istua. Niin Jumala näytti, kuinka niitä nostettiin sieltä ylös ja ne lähti. Mä kerron nyt teille, että mä näen, jos minun aikani päättyy, sanokaa vaan, että no se oli vaan Ailista, mutta eikä se nyt mikään paha näky ollut, jos uskoo Jumalan asioita. Mutta kyllä mä uskon senkin, että mullakin itsekritiikki jonkun verran toimii. Mä olen saanut nyt vierailla monissa eri maissa ja en halua nyt mainita, mutta nytkin on Englanti on lähdössä. Ja sitten on tämmöisiä hyvin korkean tason vierailuja, presidenttejä, kuningashuoneeseen me on kutsuttu ihan viikoiksi. Mutta kun mun miehelläni on nyt tämä sydänsairaus ja oli näitä monia vaikeuksia ja hänen lentojuttunsa on nyt tässä. Mutta katsotaan, miten Herra vie. Mutta jos täältä maatilaa löytyy täältä Hesasta, niin mikä siinä vetästään tänne oikein kunnon kirkko. Ja sitten se ei olekaan mikään semmoinen pikkuinen, se on lasia. Lasia, kuulkaa. Ja sitten se, mä muistan vielä se etuosaakin. Se oli vielä semmoinen, että sieltä auringon valo ja kaikki säde pääsi läpi. Kuka Jumala, uskotaanko suuria? Miksi me ollaan tämmöisiä pikkuriikkisiä? Ajatelkaa mormoneja, kaikkia noitakin. Kun mä kattelin niidenkin, nehän tekee vaikka mitään. Me täällä Suomessa, kun mä kävin jonkin sonkin siellä kirkossa, olin puhumassa, niin turkulaiset, nehän tuomitti minut jo ihan viimeiseen helvettiin, että kävit harhaoppisten tykönä siellä, että kun siellä niin paljon ihmisiä käy. No eihän se ollut kuin vaatimaton, ihan semmoinen, meilläkin on paljon paremmat tilat täällä, mutta isot tilat. Ja Herra näytti muuten siinäkin näyssä, että siellä oli liikenteen ohjaajat ja erikseen oli lentokentät, johon tuotiin sairaita. Ja minä uskon vielä tähän näkyyn, niin paljon Jumalan hullu olen. Jos täältä lähden, niin jatkakaa ja aion olla yhteyksissä vielä sitten tuonne meren taakse näihin ihmisiin. Jos täältä nyt sana lähtee liikkeelle, että se köyhä Heinonen aikoo sen kirkkonsa vielä tänne rakentakaa, niin älkää välittäkö. Älkää välittäkö yhtäkäs mitään. Viikko sitten minun Audini syttyi palaamaan. Mä oon 3 autoa ollut, mä oon joka auton kanssa mennyt kuolla. En tiedä, minkä asennuksen olivat tehneet, panneet sinne jotakin. Mutta syttyi palaamaan ja ei mitään. Se meni sitten turvatarkastukseen, että mitä siellä oli tapahtunut. Että oliko jotakin terrorijuttuja. Että tää on nyt 3. kerta. Mutta miksi minä halusin kertoa teille tämmöisiä asioita, uskon asioita? No ehkä näin on hyvä ajatella. Mä tiedän, että teillä on erittäin hyvät opettajat täällä ja opetusta. Mutta se, että kuulkaa, usko syntyy sydämessä ja kuuliaisuudesta, ja kun me kuuntelemme Jumalan hengen ääntä. Katsokaa nyt noita satelliitteja tuolla ja sitten noita kaiken maailman lentokoneita ja noita hävittäjiä. Ei se meistä oikeastaan ole mitään. Eihän ole. Se on vaan tavallista. Mä oon sanonut Jumala, että anna kunnon nopeat pelit. Jos et vie tosta noin vaan, niin anna kunnon koneet meille. Se ei ole mitään menestysteologiaa. Jumala tarvitsee palvelijoita. Meidän täytyy siirtyä nopeasti paikasta toiseen. Ei me voida olla semmoisia kristittyjä, jotka täällä ollaan vaan, että tämä on nyt sitten tässä. Nyt se on tässä sitten, että olen tässä uskossa yrittänyt nököttää ja jospa se Jumalat minut sitten joskus huoli ja jos ei huoli ja sukulaisetkin kun tuossa haukkuu jatkuvasti ja koirat haukkuu päälle, niin. Mutta kuka älkää välittäkö älkää pelätkö ihmistä. Mä sanon teille, että ette uskos. Mä olin niin arka ihminen aikanaan, silloin kun miehenikin urheilija kierteli ympäri maailmaa. Mä sanoin, että mä lähtenyt ikinä mihinkään. Mä sanoin, että mene minne haluat. Mä istun kotona kynttilän ääressä ja nautin elämästä ja kuuntelen musiikkia. Mutta minua et saa valokuviin, minua et saa mihinkään. Mutta kun Jumala tekee asioita, kuulkaa se tuli palaa. Ja se palaa. Ja sen pitää palaa. Halleluja. Kiitos Jumalalle, mitä olet tehnyt. Ja mitä tulet tekemään. Minä näen, että täällä on Timo veli siellä takana. Tutko tänne? Mä haluan sen todistuksen, kun mä kerron siitä eilen. Että mä en täällä puuta heinää puhu. Sitten mä päätän tämä puheeni. Niin mä kerron siitä sinun puolisostasi ja siitä, miten Jumala toi hänet sieltä kylmästä, kun mä en muistanut sitä paikkaa, siitä kylmästä.
Niin, ja se laittoi terveiset sitä.
Joo, kerropas siitä vähän, miten kova pakkanen se oli ja kylmissään lähti ja Herra toi hänet ja soiteltiin sitten. Muista sä vielä sen.
Voi kun muistas, mutta joo, minäkään en oikein muista sitä niin monta vuotta. Sirpa, minun vaimo, uskova vaimo, niin hänellä oli sisäisesti vaikeaa ja hän sitten lähti jostakin syystä. Minä en tarkalleen enää muista, kun sit on tosiaan kauan, niin lähti kotoa kävelemään ja talvikelit oli kylmät ja pimmeitä. Minä olin niin kuin kotoa jossakin käymässä sillä aikaa, hän lähti muistaakseni. Ja auton kanssa etiin, ei löydy mistään, ei tehnyt poliisit eikä tutut eikä kukkaa, missä Sirpa on muistaakseni. Ja sitten jo piti ystäviltä pyytää rukkoustukkeja. Mä nyt voin muistaa jonkun asian tässä väärin. Rukkoustukkeja, että vaimo löytyisi ja miten se oli? Muistatko siellä sen? Joo. Eikö minä soittanut sinulle?
Joo, ja vasta 10 minuutin päästä tulee enkeli on siellä ja hän kertokin, että enkeli on istunut hänen kanssaan sillä puujuurella.
Joo, niin sitten Sirpa tuli auton kyydissä kotiin. Ystävät toivat hänet autolla ja ihan vahingoittumattomana ja hän ei ollut paleltunut sinne reissulle, ja kun siis hän oli hangessa yrittänyt ensin nukkua tai levätä lumihangessa muistaakseni. Sitten hän oli päässyt niin kuin rappukäytävään ja sieltä rappukäytävästä muistaakseni niin hänet löysi yksi ystävä. Tai hän siis sai kyydin. Kaksi uskovaista ihmistä, yksi pariskunta, niin heidän autossa hän pääsi kotiin. Ja Jumala niin kuin varjeli, että hän ei paleltunut kuolijaksi. Ja rukkouksiin vastattiin, Sirpa tuli tosiaan vahingoittumattomana kotiin. Ja
miten, saanko mä kysyä? Siitä oli pitkästi sinun kotitilalle, kun hän oli kävellyt siellä, kun hän ei mennyt sitä päätietä. Mä muistan, kun sä kerrot. Miten pitkästi sinne oli sitä?
17 kilometriä.
Kylmissään siellä. Ja mä muistan, kun sä soitit ja sanoit, että vieräkään, mä sanoin, odota 10 minuuttia ihan kohta kotona. Ja
tai hetkinen, olisiko ollut toinen tapaus samanlainen? Hänellä oli silloin vaikeaa. Hän käveli muutamat 10 kilometrit ja rukoiltiin taas ja hän ilmestyi kotiin pian. Niitä oli ehkä 3 samanlaista tapausta, mutta Jumala vastasi rukouksiin ja tosiaan Sirpa uskoo Jeesukseen Kristukseen ja hän on tällä hetkellä aika hyvässä kunnossa.
Tämä oli valtava todistus. Meillä oli se yksi, oli niin kuin mä kerron siitä yhdestä henkilöstä, mutta nämä on niitä semmoisia asioita, että esirukous voi paljon, jos on harras. Nyt mä kerta kaikkiaan haastan teidät rukoukseen ja haastan teidät myös kaikki puhumaan Jumalan sanoja, uskon sanoja. Ja vältetään niitä, jos, onkohan, tai sanotaan, että Jumala tekee, Jumala on voimallinen. Kun mä olin Ruotsissa, niin pidin koko sarjaa siellä yhdessä, niin yksi mies tuli sanomaan mulle sitten siellä uskova veli, että kuule, 2 epäuskon sanaa sanot. Mä kysyin, että no mitkä ne oli. Niin hän sanoi, että se sanoi, että jos Jumala haluaa. Ja sitten mä en muista, mikä se toinen oli. Mutta silloin se herätti minut. Niin Jumala opetti mulle, että puheella on erittäin suuri merkitys. Kaikella, mitä me sanomme ulos. Ja jos me sanomme vääriä sanoja, mennään heti polville ja sanoo, että Jeesus, anna minulle anteeksi. Mä haluan puhua hyviä sanoja. Ja tottahan toki me ollaan ihmisiä ja Jumalan armohan meitä kantaa. Ja nyt me noustaan ylös ja rukoillaan. Kiitän teitä, että jaksoitte kuunnella tätä minun söpötystä. Mutta minä tiedän, että Jumala on sittenkin ollut täällä meidän kanssamme. Hän ei ole hyljännyt meistä yhtäkään eikä tule koskaan hylkäämään. Ja unohtakaa tuo minun laulu. Taivaassa kuulette sitten varmaan paljon paremman kaunista laulua. Mutta minä halusin sen vaan tehdä Jeesuksen kunniaksi ja siitä, kun 40 vuotta olen Jeesusta saanut seurata yhdessä mieheni kanssa. Hallelujaa.